У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод темаў нашай праграмы. Старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі. Гэта ды іншая адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Уладзімір Бараніч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун заклікаў вядучай краіны свету не адмаўляцца ад вылучэння сродкаў на стымуляванне глябальнай эканомікі. Выступаючы ў Лондоне на сустрэчы міністраў фінансаў 20 найбольш развітых краінаў свету, Браун падкрэсліў, што адмова ад падобных мераў была б сур'ёзнай памылкай, здольнай падарваць першыя прыкметы выйсця з эканамічнага крызісу. Міністры замежных справ краін Еўразвязу выказалі шкадаванне ў сувязі з гібелю на поўначы Афганістану блізу 90 мірных жыхароў. Яны загінулі ў выніку авіяўдару сілаў НАТО. Гэта здарылася ў ноч на пятніцу, калі сілы кааліцыі нанеслі ўдар па групе талібаў, якія захапілі два бензавозы ў правінцыі Кундуз. У гэты момант побач знаходзіліся дзясяткі мірных жыхароў. Ірак пачаў узмацняць ахову мяжы з Сірыяй. Уздоўж мяжы будуць дадаткова размешчаны тысячы паліцэйскіх. Яны мусяць прадухіліць пранікненне ў Ірак суніцкіх баевікоў з тэрыторыі Сірыі. Загад пра ўмацаванне мяжы аддаў асабісты прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі. Узначалены ім шыіцкі ўрад раней вінаваціў Сірыі ў надаванні прытулку арганізатарам серыі выбуху ў Багдадзе 19 жніўня, ахвярамі якіх сталі блізу 100 чалавек. Дамаск абвяргае гэтыя абвінавачанні. У шэрагу краін Лацінскай Амерыкі ў пятніцу тысячы людзей прынялі ўдзел у акцыях пратэсту супраць палітыкі прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Дэманстрацыі адбыліся ў найбуйнейшых гарадах Венесуэлы і Калумбія, таксама ў Гондурасе, Эквадоры, Аргентыне і Чылі. Удзельнікі акцый пратэсту абвінавацілі Чавеса ў аўтарытарызме ды ўмяшанні ў справы іншых дзяржаў. Сам Чавес знаходзіцца зараз у замежнай паездцы, падчас якой наведы Іран, Беларусь і Расію. Не менш за 12 чалавек загінула пры крушэнні пасажырскага судна на возеры Охрид у Македоніі. Выратавальнікі паднялі з вады звыш за 50 чалавек. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Меленкевічам. 12-ты з'езд партыі БНФ распачаў сваю працу сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу. Ад самага пачатку на з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не знятый, а лес горнутый. З'езд открыл Лявон Баршэўскі звоном звона свободы, усталяванага на сцене. Потым делегаты проспевали гимн «Могутный Боже». Далей вітанне з'езду у аудиозаписи выказав сябра свойму народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін. Далей перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Меленкевич. Спадар Меленкевич отзначил, что БНФ был есть і будзе самай галоўнай нацыянальна-дэмакратычнай сілай на Беларусі.
Рух за свабоду – гэта не канкурэнт і не праціўнік БНФ. Гэта самы бліжэйшы партнёр, таму што мы маем аднолькавыя задачы і аднолькавыя каштоўнасці. Я жадаю вам поспехаў. Сёння я маю надзею, што вы ўзмацніцеся пасля гэтага з'езда, не раз'яднаецеся, што вы абярэце правільны шлях і БНФ будзе ўзмацняцца, і я гатовы гэтаму спрыяць.
Таксама спадар Меленкевіч патлумачыў свой скепсіс адносна процедуры аб'яднаных дэмсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, як і рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што падтрымаем любога кандыдата, адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне Асеціі Абхазіі, за ўвядзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіі. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не справа чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршчыўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам акрыты забадаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на хлусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць нашае грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перадусім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Гэта была б абсалютная авантура.
Спадар Баршчыўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрась Губарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасійскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за крокам упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонарам прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчы Віктор Івашкевіч заявіў, што падтрымлівае кандыдатуру Лявона Баршчыўскага ў якасці старшыні партыі БНФ і кандыдата ў прэзідэнты. Пасля спадар Баршчыўскі павёў пра сваю размову з Зянонам Пазняком, які яго папрасіў вылучыцца на старшыню партыі. Спадар Баршчыўскі прыняў гэтую прапанову. Яшчэ адным кандыдатам на пасаду старшыні стаў Алексей Янукевіч. Падчас з'езду ён выступіў з крытыкай спадара Баршчыўскага і назваў тупіковай лінію на пошук ворагаў і здраднікаў. Ён заявіў, што партыя БНФ павінна стаць насамрэч самастойнай і стварыць уласныя сцэнары палітычнай дзейнасці. Спадар Янукевіч заявіў, што вылучаецца дзеля таго, каб у партыі зноў запанавала пазітыўная атмасфера.
Барацьба за чысціню партыі павінна быць спынена як мага хутчэй. Я лічу, што камісія партыйнага кантролю мусіць таксама спыніць сваю дзейнасць. Я перакананы, што калі мы будзем шукаць ворагаў у коле сваіх сябраў, гэта шлях тупіковы, які вельмі хутка прывядзе нас да самаразбурэння. Вельмі неразумна ствараць з уласных паплечнікаў палітычных апанентаў.
Сваімі намеснікамі Алексей Янукевіч прапанаваў Рыгора Костусева, Ігара Лялькова і Уладзіміра Лапковіча.
Такім чынам, новым старшынём партыі БНФ быў абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршчыўскага 144. Пра вынікі з'езду БНФ, пра абранне новага кіраўніцтва мы пагутарым неўзабаве з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Але спярша дадам, што на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг вы можаце знайсці нашмат больш інфармацыі пра сённяшні з'езд, у тым ліку фотаздымкі і онлайн-репортаж.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, старшинем партии БНФ на сегодняшнем съезде обранный Алексей Янукевич. На съезде присутствует наш глядальник Виталь Цыганков, и ему питание. Виталь, насколько предсказуемой была перемога Алексея Янукевича у змагані за старшинёвство партии?
Ведаете, конец эпохи. Это восьмое слово, якими, на мою думку, варто охарактеризовать то, что отбылося на съезде БНФ сегодня. Первая предмета того, что команда Лявона Баршевского и Виктора Ивашкевича проиграя, з'явилась уже на початку съезда, когда отбылося первое сценение двух разных подходов. Нагадаем, что тогда Лявон Баршевский пропоновал свой порядок съезда, поводле якого треба спочатку вылушить потенциального кандидата в президенты от партии БНФ и обмерковать стратегию партии, и только потом заняться выборами старшини БНФ и керованных органов. А альтернативный вариант ходы съезда пропоновал Игорь Лельков. Альбо мы застаемся гуляться в одесской песочнице с коммунистами, альбо будем давать патриотичную коалицию, которая мая шансы перемогчи, заявил Лельков и пропоновал свой вариант порядку дня. Спочатку выборы старшини и потом уже обрання кандидата на президенты от БНФ. У вынику за пропанову Лелькова проголосовало 164, за пропанову Баршевского 127. Это тогда уже был первый звоночек того, что команда Янукевич мая на з'їзді большість, і що з'їзд починає йти по їхнім сценарі. Мені здавалося, що гэту тенденцію може переломити нечаканий ход Віктора Івашкевича, коли він вилучив Лявона Баршевського на посаду старшині, яка Баршевський став одночасовий старшинем партії і кандидатом от партії у президенти. І коли у Лявона Баршевського спиталися, чи будемо брати удел у праймериз АДС, то бок в попередніх виборах кандидата президента от об'єднаних демократичних сил, то он отказал. Я еще николи ніяких выборов в житті не проигрывал. Ну а теперь, после его проигрыша на выборах в старшине, мы уже ведаем, что политическая биография Лявона Баршевского уже не настолько цнотливая, не настолько цнотливо чистая в этом сенсе. Депутат Семенюк, выступающий в поддержку Алексея Янукевича, заявил: старое керавництво не здольное поменять фронт, бо оно не здольное меняться само. Это керавництво сгубило молодое поколение. Это было одно из шматликих горьких слов, шматликих критичных слов, а лево зараз, глядя на выники зезу, сдается, что в значной степени эти слова были слушными. Алексей.
Скажите, Виталь, а в чем основные разыходжения у программах, у подходах нового старшини партии БНФ Алексея Янукевича, его команды и раннейшего старшини Лявона Баршевского, его команды?
Фактично, коли откинуть риторику, то сутность полягает в том, что аргументы тех у БНФ, кто одночасово в той или иной форме сотрудничает с рухом Милинкевича за свободу, вот их выклал депутат Алексей Ковалец. Воля-неволя, але Алексей Янукевич, новая старшиня БНФ, миновито подтримывает эту группу сябровой партии. Так вот, Ковалец сказал, сегодня за кандидата от БНФ народ не проголосует, а рух за свободу может объединять все демократичные силы вокруг одного кандидата, Александра Милинкевича. Так что фактично, коли не брать некие особистые отношения, то по принциповых питаниях водоподдел у партии БНФ проходит виновато по гэтым. Чи вылучать своего кандидата на наступную президентскую кампанию, а так само, як ставиться до руху Александра Милинкевича, и чи подтримливать его на президентских выборах, чи вылучать своего кандидата. Зараз мы уже на гэтый момент ведаем, что после выборов старшини Лявон Баршевский заявил, что сегодня съезд не готов вылучать кандидату президенты. Я здымаю свою кандидатуру з разгляду. Я не бачу магчимости сегодня балетоваться. Мы можем увесно скликать нормальный з'езд и расшить гэтые пытанні, заявил Лявон Баршевский. Так что, вось, калі подсумывать политическим анализом гэтые выники, сыходзячы з выников з'езда, что обран Алексей Янукевич, а кандидат от БНФ не вылучены, можно сказать, что Александр Милинкевич стал головным пераможцем з'езда БНФ.
То бок, Віталь, ваш прогноз, що тепер з новим керівництвом БНФ буде підтримувати Олександра Мілінкевича як потенційного кандидата в президенти?
Мне кажется, рано про это говорить, и Алексей Янукевич в попередней дискуссии на наших хвалях, когда он дискутовал с Виктором Ивашкевичем, и он, например, заявил, что не собирается инициировать выход БНФ с объединенно-демократичных сил. И он так само заявил, что сам николи не выходил и не собирается выходить у рух Александра Милинкевича за свободу. Али, например, своим наместником он набрал Игоря Лялькова. А политическим активистам Игорь Ляльков вельми добро ведомый, как человек, який має доволі сильні сувязі з рухом за свободу Олександра Мілінкевича. Виглядає, що справді зараз, після такого стресу з переміни керівництва, БНФ візьме паузу і своє питання в уділі, об уділі в президентській кампанії буде рішати пізній. Максима, це буде скликаний новий з'їзд, Максима в ніякій іншій формі.
Дякую, Віталь. З нами на сувязі був Віталь Циганков, оглядальник Радіо Свобода. І більше інформації про сьогоднішній з'їзд партії БНФ ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.орг. Так само ми будемо відсочувати події у Мінську у наших випусках новинок. А зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Новая передача «Звоночки».
Свобода слухая вас.
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калияну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Передача «Звоночки» у нашому недільному ефірі. А зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Новим старшинем партії БНФ обраний Олексій Янукевич. За його на сьогоднішньому з'їзді партії проголосували 174 делегати. За раніше старшиню Лявона Баршевського – 144. Нове керівництво партії БНФ більш прихильно ставиться до ідеї співпрацівництва з рухом за свободу Олександра Мілінкевича. Узброєні сили Білорусі, Польщі і України планують створити агульну систему безпеки повітряної простори. 4 вересня керівники генеральних штабів Узброєних сил трьох країн на зустрічі у Бересті обміркували це питання. Неподалік від Ворші відбувається щогодовий бардовський фест «Аршанська битва 2008». Міліція, однак, заявила, що на місці проведення фесту знайдена міна і людей туди не пускають. Організатори повідомили, що все одно проведуть концерт неподалік, на березі річки Крапивинки. Міністр заміжних справ Словакії Мирослав Лайчак на чолі делегації словацьких ділових колов 6-7 вересня навідає Білорусь з робочим візитом. Я додам, що поводле повідомлення у різних інформаційних агентствах так само чекаються візити у Білорусь президента Венесуели Уга Чавеса, тут дати не називаються, і старшині Папської ради для сприяння християнському одинству кардинала Вальтера Каспера. Гэтый візит чекається у листопаді. Ви на хвалях Радіо Свобода. Неподалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гэта гістарычнае месца Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расейскімі войскамі. Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт неподалёк на беразе рэчкі Крапівінкі. Каля 17 годины по для Менска часу мы связались с нашей корреспонденткой Брониславой Станкевич, якая находится на месте подею.
На Крапивинском поле изнов знайшли мину. Про это поведомил супрацовник ДАИ Владимир Комполь. И он отмовился потлумачить, откуда у него взялась такая информация, сказав, что она конфиденцийная. Заезжать на автомашинах на Крапивинское поле заборонено. Из Минаков пропускают только тех, кто недалеко живе. Милицейские машины держат амаль на каждом скрыжевании по дороге с Ворши до вёски Гатьковщина. Тем не меньше, удельники фесту все одно приехали на эту импрезу, и по всей вероятности она отбудется, хотя, вероятно, в неким иншем формате. Про перспективы такую, как нам уже пройти, я прошу расповести координатора сёлетнего фесту «Аршанская битва 2009» Юрая Коптика.
Мы взяли за основу той план, который у нас стихийно склался в 2007 году. Участь этой операции «Ахтунг песни». Всё лето не так жестко, без амапу, и без прочесывания и постов. Кому мы будем становиться вот на этом никим не занятом, никим не отщепленном месте правого берега Крапивинки помеж дорогой и Днепром. Все, кто нас чует, скируйте сюда, правый берег Крапивинки, помеж мостом и Днепром.
Юрий Коптик сгадал, что в 2007 году импрезы уже спробовали забронить подобным чином. Тогда загодя было взвешено, что у Днепры, поблизу места, где мает быть фест, нашли снаряды. И несколько сотен людей, что въехали сюда, милицианты разворачивали и примушали вертаться в Воршу. Некоторые участки потенциальных слухов шоу затримали ще на чигуночному і автовокзалах. Але імпреза відбулася криху в іншому форматі. Удільники і виступовці розійшлися по нескольких пляцовках, і авторські пісні все ж прогучали.
Бронислава Станкевич находится неподалеку от Крапивенского поля под Воршей. Историчное место Аршанской битвы, якая отбылась в 1514 году и скончилась перемогой войска Великого князства Литовского над российскими войсками. Что год там отбывается бардовский фест «Аршанская битва 2008». И вот сёлета милиция заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, людей туды не пускают. Мы будем сочить за подеями на Крапивенском поле и сочить за этим у наших выпусках новинок.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел в акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбакового взаимодействия, так само супрацовництва инженерных подразделений Узброенных сил Беларуси, Польши и Украины по утилизации некоторых видов боеприпасов. Начальник Генерального штаба Украины пропоновал перевести встречи Генштаба в сталый формат и замацовать трохбаковое супрацовництво особным документом.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Я додам, что больше подробязную инструкцию по настройке вы можете найти в интернете на нашем сайте свобода.орг, и так само про этот сайт можно слушать наши передачи. Вы на хвалях Радио Свобода. Штодня до 17 вересня у эфиры и на нашем сайте свобода.орг мы пропонуем вашей увазе вспомины людей про вересень 1939 года, коли началась Другая Всесветная война, и коли 17 вересня советские войски увошли у Заходнюю Беларусь. Успомины записал Змитер Бартосик.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры заметили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застався лежать?
Я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в той могиле.
Краязнаўца з вёскі Заварата і Глыбоцкага району Зміцер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прыйшлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, ну, і расказалі ж там палітычную абстаноўку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 тут ішоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17-го верасня. Вы на хвалях «Радио Свобода», и увесь верасень у нашем эфире журналист и спявак Данчик представляет свои песни. Верасень с Данчиком протягивается.
Песня «Два Полоцки» — это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Яугена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня буджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера Эры, ля плыняў цвіны над вечнасцю. Матуляй радзімай асілкі сцены асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па Волацку. Не страшныя ім ні стома, ні час па Волацкі. Я чую іх мову і вы ў забыцці шапочу. Сустрэцца тойчы хоць раз у жыцці ім хочацца. Адно аднаму у вочы зірнуць так рады мы. Адно аднаго ласкава крануць прысадамі.
Шановныя слухачы, Падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У Менску 18:30 у Пражскай студыі Уладзімір Бараніч. У эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Свайго кандыдата на пасаду прэзідэнта на з'ездзе партыі вылучаць не сталі. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гістарычным месцы Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над Расейскім. Міліцыя заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды пускаць не будуць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэшкі Крапівінкі. Узброеныя сілы Беларусі, Польшы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін абмеркавалі гэтае пытанне на сустрэчы ў Берасці. З вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун закликал ведущие краины свету не отмовляться от вылучения сродков на стимулирование глобальной экономики. Выступающий в Лондоне на сустрэчы министров финансов 20 наибольш развитых краин у свету, Браун подкреслил, что отмова от подобных меров была бы серьезной помылкой, здольной подорвать первые прикметы выйстя из экономичного кризиса. Министр замежных справ Украин у развязу выказалі шкадаванне ў сувязі з гібелю на поўначы Афганістану блізу 90 мірных жыхароў. Яны загінулі ў выніку авіаўдару сілаў НАТО. Гэта здарылася ў ноч на пятніцу, калі сілы кааліцыі нанеслі ўдар па групе талібаў, якія захапілі два бензавозы ў правінцыі Кундуз. У гэты момант побач знаходзіліся дзясяткі мірных жыхароў. Ірак пачаў узмацняць ахову мяжы з Сірыяй. Уздоўж мяжы будуць дадаткова размешчаны тысячы паліцэйскіх. Яны мусяць прадухіліць пранікненне ў Ірак баевікоў з тэрыторыі Сірыі. Ірак раней абвінаваціў Сірыю ў надаванні прытулку арганізатарам серыі выбухаў у Багдадзе, ахвярамі якіх сталі блізу 100 чалавек. Дамаск абвяргае гэтыя абвінавачанні. У шэрагу краін Лацінскай Амерыкі ў пятніцу тысячы людзей прынялі ўдзел у акцыях пратэсту супраць палітыкі прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Удзельнікі акцый пратэсту абвінавацілі Чавеса ў аўтарытарызме ды ўмяшанні ў справы іншых дзяржаў. Сам Чавес знаходзіцца зараз у замежнай паездцы, падчас якой наведае Іран, Беларусь і Расію. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.org.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаны ў адмысловым каталогу, які пабачыў свет у выдавецтве «Чатыры чвэрці». Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшакляснік і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але і нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму ж жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася, а значыць, да наступнае лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кніжнага.
Ну, і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка па мерці, не пабачыўшы Парыж, гэта таксама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і Леніт Дранько Масюк прызнаецца. Я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомлены з Парыжам». Мяркую, Мішэль Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Праўда, у Парыжы Данько Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж бяднейшы нават за Баранавічы. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынам, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую: «Калі мы сапраўды адстаём у сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я упэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожнік Владзімір Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытую: «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, з авечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магноліямі, а таксама стубыльцамі, што, які належаць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыны. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час за яйцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзяўчатамі па городу. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад. Можа, нават больш беларускі за Вільню.
Чыя ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Праўда, праз гэты тэкст мы лічы нічога не даведаемся пра ўласна горад. Усё ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выяўляецца так поўна, як у «Карыдзе». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады ще не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць Тореадора, то быка. Прикладом цитую: «Ён бык, адзіны і сапраўдны бог на зямлі. Ён выйшаў на змаганне супроць узброенай зграі танцораў. Ён успеніў пясок і ўспароў рагамі неба. Ён кінуў свае цела на пурпуровае крыло Тореадора». А вось і Карбатков ніколі не пісаў свае вандроўкі, за адным выключэннем, якое называецца «Балканскі сон». Хаця тапаграфічна гэта эсэ пераважна звязанае з Македоніяй і ландшафтамі. Цитую: «Няма нічого больш адрозна ад беларускай прасторы з яе архетыпамі лесу, балота, твані і адначасова шырокіх прастораў, чым гэты край бясконцых уздымаў, вечных вышыняў, гасцінных серпантынаў, што блукаюць па схілах, пяшчотна абвіваючы горы, ахутваючы іх пракаветным памкненням узнесціся. Аднак назва гэтаму ўсё больш адпавядае, чым тапаграфія. Бо з балканскага катла, дзе народы жывуць і крывявяць у нейкай адной неверагоднай мешанцы, складана нешта вылучыць па асобку, які нешта зразумець увогуле. Таму слушна заважае аўтар. Балканы для беларусы могуць быць толькі сном. Прыгожым, нечаканым, небяспечным, фантасмагарычным сном, ад якога не хочацца прачынацца. А завершуя свой парад вандровак падарожжа нянькі Брыля ў Індыю. Ён яго пісаў у нарысе эсэ «Душа не падарожніца». Не скажу, што сённяшнему чытачу бітма набітаму відэамалюнкамі самых патаемных куткоў свету той даўні тэкст адкрые нейкія новыя дзівосы. Але такой сардэчнай замілаванасці гэтай чароўнай краінай не шмат у каго цяпер сустрэнеш. Нездарма пісьменнік падчас свайго аповеду некалькі разоў паўтарыў індыйскую прымаўку. Што за карысць з вачэй, калі ў іх няма дабраты?
Валянціна Кудовіч вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца каталёг, выдадзены менскім выдавецтвам «Чатыры чвэрці». У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня Міжнароднага фонду імя Янкі Купалы – профессор Вячаслав Рагойша, наш сённяшні гость.
Вячаслав Петрович, вядома, што ў дом Янкі Купалы ў Менску падчас Другой сусветнай вайны трапіла бомба, і ён згарэў, а разам з ім згарэў і архіў народнага паэта. У сувязі з гэтым пытання, ці шмат захавалася рукапісаў Янкі Купалы?
Ну, я хачу сказаць, што даволі шмат, нягледзячы на тое, што сапраўды ў першыя ж дні вайны дом Янкі Купалы, на жаль, згарэў. Справа ў тым, што рукапісы гэта былі і ў рэдакцыях розных газет, у прыватных асоб. Пасля вайны, калі цёця ўладзе, жонка Янкі Купалы недзе адразу пасля смерці пачала збіраць, апрача ўсяго і рукапісы, за некалькі дзесяцігоддзяў гэтых рукапісаў назбіралася даволі шмат. Толькі вершаў на беларускай мове з 904 па 42 год каля 400 адзінак захавалася. Захаваліся і польскамоўныя вершы, гэта 22-5 санет на польскай мове і даволі добрых санетаў.
Для рукапісаў Льва Толстога ў Яснай Паляне выраблены адмысловы, сталёвы, незгаральны сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукапісы Купалы ў ягоным музеі?
У нас, на жаль, такога сталёвага пакоя сейфа нема. Але ёсць звычайны вялікі сейф, дзе збіраюцца гэтыя рукапісы. І ёсць даволі надзейны пакой, які ахоўваецца і электронікай, і захавальніца фондаў за ім сочыць. Я і за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф. Таму што, ну, ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаеўскага амаль немагчыма чытаць. Столькі там паправак. А Владзімір Караткевіч, наадварот, пісаў быццам бы адразу чыставік. Вельмі мала закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, от кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля зборы твораў, у прыватнасці, от у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 вялікіх тамах. Першапачаткова 5 радок у вершы «Лясная царэўна» гучаў наступным чынам. «Твар мела праменны, як неба узор». Пасля выпраўлення стала па-купалаўску свая адметна. «Твар мела святлісты». Радок «Люблю і малюся, як бачу табе» набыў таксама больш адухоўлены выгляд. «Люблю і малюся, як Богу табе». Што да верша «Партызаны», то пошукі паэтычна-вобразнага радка запатрабавалі яшчэ яшчэ больш намаганняў. Рукапіс сведчыць, што радок задымелі агні на начлезе меў тры варыянты. Задымеліся вогнішчы ў пушчы, запылалі агні на пакосе, запылалі агні на начлезе. Радок жа шляхі значылі сонца і зоры, з'явіўся ў канчатковым выглядзе толькі за пятым разам. Вось, напрыклад, якія былі варыянты. Усміхалася сонца і зоры, іх праводзіла сонца і зоры, шлях паказвала сонца і зоры, шлях ім значыла сонца і зоры. Ну, прыклады можна яшчэ прыводзіць, як Купала працаваў сапраўды над паэтычным радком.
У 2003 годзе завершылася згаданае вамі выданне поўнага збору твораў Купалы ў 9 тамах і 10 кнігах. Аднак, гартаючы каталёг рукапісаў паэта, я неаднойчы сустракаў па знаку: твор не друкаваўся. Няўжо ўдалося адшукаць невядомыя вершы Купалы?
Это не часта, але ў некалькіх выпадках сапраўды гэта так здарылася. Я не скажу, што таксама, што гэта нейкія такія вызначальныя творы, невядомыя, якія знакавыя творы. Гэта некаторыя, скажам, радкі па некалькі радкоў на паштоўцы, на некім лістку паперы. Ёсць надзея на чарговых купалаўскіх чытаннях, якія адбудуцца сёлета ў музеі Купалы 14-15 кастрычніка, магчыма з'явяцца і новыя рукапісы. Вот у прыватнасці на адных з купалаўскіх чытанняў Янка Запруднік перадаў рукапіс, афіцыйна перадаў рукапіс верша «О так я пролетар». І цяпер гэты верш захоўваецца ў музеі Янкі Купалы.
Вячаслав Петрович, часам я ў букіністычных крамах набываю аўтографы нашых класікаў, і крыўдна не тое, што яны прадаюцца, а прадаюцца надзвычай танна па кошце самой кніжкі. Нядаўна я быў у Варшаве і спытаў у знаёмага польскага паэта: «А ці можна ў вас набыць аўтографы Чэслава Мілаша ці Віславы Шымборскай?» І знаёмец паглядзеў на мяне як на дзівака. Чаму, як вы лічыце, у нас і тут усё не так, як у людзей?
Аднойчы я дадому іду і гляджу, каля пад'езда вялікая стопка кніг. Нехта выкінуў, і там былі цікавыя. Я ўзяў Грымчыка, напрыклад, аўтограф. Ну, розныя выпадкі бываюць. Ну, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра нізкі агульнакультурны, перш за ўсё, ўзровень людзей. Нема такого вот піетэту перад вялікімі асобамі нацыі. Шкада, што ў нас вот у школе вот на гэты бок патрыятызму не звяртаецца ўвагу. Але аўтографаў Купалы ні вы, ні я не бачылі ў букіністычных магазінах. І ні Коласа, ні Купалы, нашых класікаў.
Аўтографы Янкі Купалы мы гаварылі з прафесарам Вячаславам Рагойшам, старшынём міжнароднага фонду імя Янкі Купалы. У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з паэтам Уладзімірам Арловым, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Аляксандра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Улетку ва Уладзіміра Арлова амаль адначасова выйшлі дзве паэтычныя кнігі. У менскім выдавецтве «Логвінаў» з'явіўся новы зборнік вершаў пад назвай «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся». А ў польскім выдавецтве «Слова, образ, тэрыторыя» па-польску ў перакладзе Адама Паморскага выдадзены зборнік «Паром праз Ля-Манш». Пра гэтыя ды іншыя навіны ў творчым жыцці пісьменніка распытвала наша карэспандэнтка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік сваім кнігам? Які десяток розпочали ваше нове видання?
Коли я думаю про кількість своїх книг, завжди згадую те, що Максим Богданович при житті бачив тільки одну свою книгу. Після цього я супокоюся.
А як ви ставитеся до твердження, що поезія – це заняток молодих, а сталість схиляє творця до сурової прози?
Сподіваюся, не в забаві знову крыху постолеть і схилиться до написання протягу своїх доволі сурових полоцьких оповіданнів.
Ви відомий найперше як письменник, який своїми історичними творами адуковує посполітое громадство, а яно, у свою чергу, чекає два нових книг про події і імени близької і далекої минувщини. Чи не боїтеся ви, що ваші поетичні книги не будуть мати такого впливу на читача?
Я не боюся, я просто ведаю, що вони справді не будуть мати такого впливу. Хоча б стає причини, що наклади моїх поетичних зборників у 10, а коли порівняти з першої половини 90-х годів, так і у 100 разів менше за наклади прозаїчних книг. Але, напевно, поетичні книги і не повинні адуковувати громадство. Їхнє призначення, напевно, зовсім у іншому. Наприклад, у тим, каб у душі читача хоч на імгненні узнікла та саме мелодія.
Ваша польська книга «Паром праз Ля-Манш» номінована на премію «Європейський поет свободи». Що значить для вас гэтая номінація?
По-перше, я лічу, що в спаборництві за гэтую престижну премію, заснованую керавництвом свободолюбівого городу Гданську, з не меншим, а може і більшим поспіхом, одна і країни могли б удельничать іншие мої колеги. Але отрималося так, що мой паром праз Ля-Манш відповідав одразу некольким умовам влучення. А проча того, на книгу звернув увагу видатний польський перекладчик Адам Поморський. Для мене великий гонор, що менавіта йон переклав паром праз Ля-Манш. Уже сам вихід книги у перекладі Поморського – висока взнагорода.
Свобода – гэта тое слово, якое стоїть у одним шерегу со словом демократ. Обидва понятки вимагають активної громадянської позиції і уділу у політичних подіях країни, що ви і робите. Між тим, славутий Хорхе Луїс Борхес, по успамінах нашого перекладчика Карлоса Шермана, не тільки позбігав політичних мітрингів, але навіть не хотів контактувати зі своїми колегами, які цікавляться політикою, лічачи гэта марнаванням життя. Як ви ставитеся до подобної позиції великого поета?
Для мене тут, щиро кажучи, головне не позиція видатного письменника, а тое, што ён сапраўды выдатны творца. Як вядома, Кнут Гамсун прызнаваўся ў сімпатыях да Адольфа Гітлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільёнаў прыхільнікаў яго таленту не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць, не пішы ты ў рыфму, гэта не твоя стыхія, а некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў, бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім спрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў, а калі гэта іна, дай садцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы, я цябе не баюся, я сам магу паставіць табе 2 балы. Зарезать твою книгу, зарезать тебе самого, зрабіць тебе клизму, затримать тебе для высветления особы, выставить свою кандидатуру на наступных выборах. Коли кого-нибудь боишься, маешь недренный рецепт, але что робить, коли боишься самого себе? Клава, ты выходишь на ганок, счастливая, с понтом, и с понтом Эвсинским. Глибиня сустракается твоих черных вачей. Вечер синий зусим. Ты крутила роман летость с князем грузинским, а теперь твой обранник, поэт Зирославлю Максим. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся тага свецця сысці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў хераз дапіты, пах дурманна язмін, навіваючы сум. Ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула: «Вазьмі, Божа!» Што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, у водар дзвюх прасцінак, салёных ад поту і не? Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам: «Тут грэкі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты, і за кожнага з іх буду браць цябе я, буду браць як рабыню, гітэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты названая клавай, бацькамі, і муж гэта кліча, но ён балаклавай цябе ахрысціў, гэта бухта ў Крыме. Ён кажа: «Ты бухта у ягоным кароткім, як чэрвень, жыцці». Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет іх трымае сабе на забаву. Ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыалет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ. Зразумела, амаль нічагуткі. Лацінская «цэ» на рэцэпце ягоным шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. Што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр, мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. З'яе зорка Венера на чэрвеньскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Каня, леташній князь, падсхінвала ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту. Венера на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы? Колькі вам засталося на рызыку ісці той альтанцы сярод маладых алеандраў? Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам эўксінскім. Новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць квітнярка ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб пражыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека. Мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ўсярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлоў чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Шановні слухачі, подаємо адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.